Nu știu dacă aveți același sentiment ca mine, în casa lui Dumnezeu, timpul zboară într-un mod binecuvântat. Aș vrea să citim un cuvânt din Cartea Ezechiel, capitolul 18, versetul 32, pagina Scriptură 820. Ezechiel, capitolul 18, versetul 32, pagina 820. Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Amin. Întorceți-vă dar la Dumnezeu și veți. Ajută-ne, Doamne. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dumnezeu să fie binecuvântat în toate. Am o foarte mare bucurie și mă simt extrem de onorat să închei cu dumneavoastră ultima duminică din an. Domnul să vă răsplătească pentru răbdare. Să vă răsplătească pentru răbdarea pe care ați avut-o când am fost aici și pentru răbdarea pe care ați avut-o când n-am fost aici. Dumnezeu să vă răsplătească în ambele situații. Iubiții Domnului, încheiem în această ultimă duminică din an o miniserie de mesaje pe care am anunțat-o înainte de 15 decembrie. Am stat în preajma, sau mai degrabă în fața primului mesaj, când Dumnezeu tace și împreună cu cuvântul lui Dumnezeu am învățat că Dumnezeu în mod deosebit și-a ales trei momente de tăcere. Primul moment al tăcerii lui Dumnezeu a fost la Cenesa, când nimeni dintre noi n-a fost întrebat dacă este de acord ca pământul să devină ceea ce este. Nu s-a sfătuit Dumnezeu nici cu mine, nu s-a sfătuit Dumnezeu nici cu tine și iată că Dumnezeu a făcut ceea ce se vede. Și dacă Dumnezeu a făcut ceea ce se vede și a zis, iată că toate sunt foarte bune, să ai credința că Cel ce a început această frumoasă lucrare în tine o va duce la bun sfârșit. Mâna Lui n-a slăbit și mâna Lui este la fel de puternică ca atunci când a creat pământul. Apoi am învățat că Domnul Iisus Hristos a tăcut la Golgota. Ca o oaie înaintea celor care o tund și ca un miel. Nu și-a deschis gura deloc. Pentru că există oameni care vorbesc înainte, sau dacă vreți, în timpul răstignirii Domnului Iisus Hristos, și apoi în ziua Învierii nu mai au nimic de spus. N-aș dori ca nimănui dintre noi sfârșitul de viață să închidă gura. Aș vrea ca în momentul în care noi suntem pregătiți să mergem la Dumnezeu, să putem spune, abia acum văd cu adevărat pe acela pe care o viață întreagă l-am cinstit, l-am dorit și nu l-am văzut, numai l-am simțit. Domnul Iisus Hristos a tăcut la Golgota pentru că n-a avut cu cine să stea de vorbă. Cine din cei de pe vremea Lui a înțeles ceea ce ni se vestis? Nimeni. Și sunt momente în viață când va trebui să stai la Golgota și să înțelegi că n-ai cu cine vorbi, afară de Dumnezeu din cer. Dar să ai nădejdea că într-o glorioasă duminică Învierii vei cânta împreună cu Iisus și cu îngeri. Lăudați să fie Domnul. Și apoi am mai învățat că Dumnezeu și-a ales o jumătate de oră de tăcere în cer. Atunci când a deschis pe certea a șaptea, pentru că Dumnezeu spune, mai este puțină vreme și voi veni la voi. Și vă dau un timp de pregătire. Încă mai tare jumătate de oră. Pentru ca voi să înțelegeți că tăcerea mea nu este nimic altceva decât o invitație de a vă schimba viețile. De a vă ridica. De a vă apropia de ceasul gloriei. În al doilea mesaj pe care l-am împărtășit cu dumneavoastră în seara de ajun, atunci când a lipsit fanfara, îi mulțumim lui Dumnezeu că astăzi de dimineață noi am avut de două ori sărbătoarea nașterii Domnului. De fapt, sărbătoarea nașterii Domnului este în fiecare zi când ridici ochii spre cer și spui, Doamne, ce am fost și ce sunt. Mărit să fie numele Tău. Atunci am învățat că Dumnezeu spune da. Când spune Dumnezeu da? Și primul lucru pe care l-am învățat a fost că cel mai mare da din toată istoria e Iisus Hristos. El spune da celor pregătiți, că n-a venit întâmplător la Maria. El vine să spună da celor care îl caută cu inimă curată, măcar că sunt magi și măcar că n-ar avea poate dreptul și parte cu Dumnezeu. El este daul dreptății, pentru că Domnul Dumnezeu l-a coborât pe Irod și a înălțat păstorii. Cei care sunt bogați au fost scoși afară, iar cei ce erau săraci au plecat cu mâinile încărcate. Lăudați să fie Dumnezeu! Am învățat că daul pe care Dumnezeu îl spune, îl spune celor cu inimă curată. Ferice de cei cu inimă curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea o asemenea inimă. Am învățat că Dumnezeu spune da celor care și-au învățat lecțiile. Ce te faci când pe viață, din toată construcția asta numită viață, îți mai rămâne un perete. Iei o tablă, o pui acolo și ajuți generația care vine să nu repete greșelile pe care le-ai făcut tu. Dumnezeu ne-a îngăduit să trecem prin atâtea necazuri ca să fim de folos altora. De ce să ai tu rănile mele când tu ai putea să ai lipsa acestor răni? Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvânteze. Și în ultimul rând am învățat că da, spune Dumnezeu, celor care își păstrează până la capăt încrederea neclintită în Dumnezeu. Puțină. Încă puțină vreme. Și cel ce vine, va veni și ne va zăbovi. E astăzi, iubiții Domnului, după ce am înțeles că Dumnezeu tace, că Dumnezeu spune da, este vremea să învățăm când spune Dumnezeu nu. Pentru că niciodată în viață nu o să ai parte de ceea ce îți dorești până când mai întâi de toate nu înțelegi nu-urile pe care Dumnezeu ni le spune. Înainte de toate aș vrea să vă spun că în dimineața aceasta nu m-am gândit la acel nu care din partea lui Dumnezeu nu este decât un ecou al nu-ului nostru. Pentru că nu te poți aștepta în viață să ai parte de bine când în pământul inimii pui sămânța răului. Acela nu este nu lui Dumnezeu. Este ecoul nu-ului tău. Când nu spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te cinstesc, Dumnezeu nu poate schimba ceea ce tu ai ales. De fapt, în viață, când ni se întâmplă să avem parte de un refuz, nu vine binecuvântarea, avem anumite probleme, anumite certuri, anumite conflicte, anumite rupturi, anumite neînțelegeri, Multe dintre ele se datorează faptului că noi spunem un nu lui Dumnezeu și Dumnezeu spune ce să-ți fac eu dacă tu vrei să umbli pe calea plăcută ochilor tăi. Eu, zice Dumnezeu, mi-aș dori să umbli pe calea plăcută ochilor mei. Iubiții Domnului, nu despre acest nu al greșelilor noastre vreau să vorbim, pentru că acela trebuie să-l cerceteze fiecare. Fiecare știe în dimineața aceasta când i-a spus nu lui Dumnezeu și în ce împrejurare. Poate că Domnul așteaptă în această dimineață mai multă neprihănire de la noi. Dă-ne-o, Doamne! Poate că în dimineața aceasta Dumnezeu așteaptă din partea noastră mai multă recunoștință. Dumnezeu să ne dăruiască. Dar vreau să vă spun, iubiții Domnului, că există această lege matematică și nu știu dacă ați înțeles ce am spus. Mie mi-a plăcut foarte mult cum s-a închinat orchestra. Fanfara, pardon. Măcar că noi suntem vitregiți aici în spate. Știți de ce? Pentru că noi n-auzim decât instrumentele. Noi n-auzim vocile, pentru că așa sunt orientate boxele. Noi ar trebui să ne chinuim, să ne uităm pe ecran și mi-am dat seama că la 44 de ani nu mai stau lucrurile cum au stat odinioară. Deci nu prea am mai văzut ce scrie acolo. O fi și mic scrisul, mă mai încurajez și eu. Dar cert este că mi-am dorit să mă închin împreună cu ei și am apreciat foarte mult jertfa, efortul. Cum să zică Dumnezeu da când tu ești puturos, când tu ești delăsător, când tu nu ești orientat, când tu ești confuz, când tu ești năuc și în viață nu știi spre ce te îndrepți, ce anume îți dorești? Iosua n-a avut nicio emoție. Cât despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Un om orientat, motivat, limpede, clar. Deci nu despre acest nu vreau să vorbesc, deși în dimineața aceasta Domnul ne spune un lucru fantastic, uluitor. Zice Dumnezeu, eu nu vreau, zice, ca cel ce moare, să moară. Pare așa o tautologie. Adică cum cel ce moare să nu moare? E ceva greu de înțeles, pare să că n-ar avea logică. Dar Dumnezeu ne orientează în dimineața aceasta spre un lucru de care aș vrea să fim conștienți. Cum măsori viața? Oamenii măsoară viața prin viața însăși. Adică, îmi măsor viața după dorințele pe care le-am văzând pe alții. Să am și eu o casă, să am și eu lucrul ăsta, să am și eu lucrul ăsta. Nu e rău în sine, dar nu este adevărata măsura vieții. Viața se măsoară după moarte, prieteni. Tot timpul trebuie să avem în minte gândul că într-o zi vom dea socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut trăind în trupul acesta. Domnul Dumnezeu spune, eu nu vreau ca cel ce moare să moară, orientându-ne și spunându-ne că viața trebuie măsurată în așteptarea pe care tu trebuie să o ai, în această pregătire continuă pe care trebuie să o ai pentru momentul morții. Și Dumnezeu ne spune în această dimineață că pentru oricine se află într-o stare mai puțin bună spiritual, Dumnezeu are o veste. Eu nu doresc moartea celui ce moare. Întorceți-vă la mine și veți trăi. Și să-i spunem Domnului în această dimineață, Doamne, dacă greșelile mele, păcatele mele, atitudinile mele, vorbele mele, relațiile mele, acțiunile mele au adus umbra morții peste mine. Dacă prin ceea ce am trăit, în loc să mă îndrept spre viață, m-am îndreptat spre moarte, Doamne, schimbă Tu orientarea mea în această dimineață. Pune Tu, Doamne, Dumnezeul meu, mâna și orientează-mă spre Hristos și ajută-mă, Doamne, cu toată inima să mă întorc la Tine. Dar haideți să intrăm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem primul nu pe care Dumnezeu îl spune. Spuneam că nu este vorba despre nu-ul greșelilor noastre, ci este acel nu pe care Dumnezeu îl spune în ipostazia ale vieții în care nu te aștepta. Nu este acel nu păcătos pe care îl spunem și Domnul îl păstrează ca un ecou al alegerilor noastre, ci acel nu pe care nu-l aștepți în viață. E chiar nu zici tu cum. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, un nu pe care Dumnezeu ne-l spune și ar trebui să-l învățăm este următorul. În Geneza 15:4, Domnul Dumnezeu i-a vorbit lui Avraam, pentru că Avraam, la un moment dat, auzind făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la moștenitorul lui, și apoi uitându-se la anii pe care îi avea, undeva pe la 86-87 de ani, s-a gândit că nu ar mai fi posibil pentru multă vreme ca el să aibă într-un mod natural un moștenitor. Și atunci a acceptat oferta pe care Sara a făcut-o și a zis, intră la roaba mea Agar. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el, adică Ismael, va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Pentru că primul nu pe care Dumnezeu îl spune, iubiții Domnului, și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, este că planul lui Dumnezeu nu se face cu mijloace omenești. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și îmi doresc ca Dumnezeu să mă binecuvânteze. Dar Dumnezeu este singurul care spune la mine contează și scopul, contează și mijlocul. Oamenii spun, nu contează prin ce mijloace ți-ai îndeplinit scopul. La Dumnezeu spune, mijlocul trebuie să fie sfânt, scopul trebuie să fie scump. Și în dimineața aceasta vreau să vă spun un lucru. Da, Dumnezeu are vești bune pentru noi. Da, Dumnezeu are făgăduințe mari pentru noi. Da, Dumnezeu promite pâinea. Da, Dumnezeu se va îngriji de noi. Da, Dumnezeu ne va mântui pe cei dragi. Da, Dumnezeu te va ține în picioare. Pentru că tu ești cap și nu coadă. Dar Dumnezeu spune, nu cu mijloace omenești. Nu grăbind, nu făcând voi lucrurile mele, ci așteptând ca eu să fac voia mea, zice Domnul Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că acest nu pe care Dumnezeu l-a spus, uneori l-a spus într-un mod apăsat și dureros, pentru că spune Biblia că David a luat chivotul și l-a adus spre cetate. Dar Biblia spune că a luat chivotul, dar nu a luat și legea care trebuia să însoțească chivotul, să o citească și să vadă. Și când Uza a pus mâna să sprijinească chivotul, care se afla într-un car al filistenilor și nu se afla așa cum trebuia să fie purtat de către leviți, cu acei drugi pe care Dumnezeu îi pregătise, în momentul acela Uza a fost lovit de Dumnezeu pentru trezirea poporului, nu pentru pedeapsa lui, ci pentru trezirea și înștiințarea poporului. Pentru că Uza n-a făcut decât să respecte ceea ce spusese împăratul și când s-a atins de chivot să-l ajute, dorința lui a fost una bună, dar Dumnezeu îngăduie treziri și înștiințări. Pentru că Dumnezeu spune, vreau să te binecuvântez. E dorința mea să te binecuvântez. Dar nu cu mâinile voastre voi da o binecuvântare, ci prin mâinile Fiului meu, Iisus Hristos. Trebuie să renunțăm la mijloacele noastre omenești. Trebuie să renunțăm la felul nostru de a fi. Biblia spune, cine vrea să primească binecuvântarea, să trăiască după Biblie. S-a dus David și a zis, 3 luni a stat, a plâns, n-a mai mâncat, a postit. Ce am greșit, Doamne? A lăsat chivotul de frică. L-a lăsat în casă și s-a întors după 3 luni și a zis, am răspunsul. Care e răspunsul? Dumnezeu este același ieri, azi și în veșnicie. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu nu ne este potrivnic. Dumnezeu nu ne este nefavorabil. Mijloacele noastre l-au împiedicat pe Dumnezeu să-și arate fața. Și atunci a zis, nu, ci de data aceasta vom lucra după lege. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu nostru! La un moment dat spune Biblia că un alt om mare al lui Dumnezeu atât de amărât era pentru că, dragii mei, nemulțumirea este o boală extrem de păguboasă. Iertați-mă că vă spun, dar e ca o râie. Așa se întinde peste tot. Și să știți că faci față la un eveniment, la două, la trei. Dar când nemulțumirea e ca o râie, e foarte greu. Și Moise obosit, Moise hărțuit de nerecunoștința poporului, de îndărătnicia acestui popor, la un moment dat s-a supărat. Și după ce Domnul Dumnezeu i-a zis, du-te și poruncește-i stâncii să dea apă, el s-a dus și n-a spus ce i-a spus Domnul Dumnezeu. A ridicat întrebarea și a zis, oare poate Domnul să vă dea apă? Dar păi Dumnezeu zice, du-te și poruncește, nu-mi treabă dacă poate Domnul să vă dea. Pentru că Domnul deja hotărâse. Și apoi el a adăugat și a spus, răzvrătiților! Și a adăugat lucrul ăsta de la el, din inima lui amărâtă. Și Domnul Dumnezeu a zis, era ceasul și timpul să mă proslăvești. Era ceasul și timpul să-mi arat slava, nu să-ți manifesti tu nemulțumirea. Și mi-ai furat, Moise, slava, pentru că ți-ai adus nemulțumirile tale, în loc să aduci slava numelui meu. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze, să înțelegem că este apă, este pâine. Dar Dumnezeu vrea să avem cuvintele dreptăți. Dumnezeu vrea să-i fim mulțumitori și recunoscători, să ne adăugăm, să nu scoatem, ci în toate să ne ținem de Domnul Dumnezeu și de cuvintele sale. Să nu mă abat nici la stânga, nici la dreapta. Ajută-ne, Doamne! S-a gândit Domnul Dumnezeu și a zis, Iacov, măcar că tu ai ieșit după, zice, nu? L-ai tras pe fratele tău ca să ieși primul, nu a se răne... Eu pe tine te binecuvântez. Domnul s-a gândit, dar păi zice, când? Trece vremea. Nu mai bine mă îmbrac eu, zice, și mă deghizez. Și mă ascund. S-a uitat Dumnezeu și a zis, eu n-am să-ți refuz ceea ce ți-am promis. Că ascultați-mă ce vă spun, fiecare sunteți purtătorii unui destin care este absolut unic. Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu are un plan cu viața ta. Dumnezeu nu se va abate de la planul lui. Dar a zis Domnul Dumnezeu, era necesar, Iacob, să fugi de acasă, alungat de fratele tău, să stai 20 de ani în pribegie? Zi tu, Sara! Era necesar să stai să fii disprețuită de Agar? Să-ți arunce în față cuvintele acelea? Era necesar să te ceri cu Avram să-i spui, să-i reproșezi faptul că acea femeie o disprețuiește? Spune Dumnezeu, sunt eu autorul acestor certuri, acestor neîmpliniri? Sunt eu, zice Dumnezeu, autorul acestor dacă vreți, greutăți pe care le aveți în viață? Trebuia Iacov să doarmă pe piatră în seara aceea. Trebuia să doarmă în patul în care Dumnezeu l-a așezat. Dar s-a gândit el, nu-i mai bine să fac eu ce știu. Nu, zice Dumnezeu, pentru că eu ți-aș fi binecuvântat viața. Tu te-ai dus pe un traseu, zice, ocolitor. Dumnezeu ne spune dimineața aceasta. Nu. Eu am făgăduințe scumpe pentru voi, dar nu prin mijloace omenești. La un moment dat s-a gândit și avem un exemplu fantastic a unui om care s-a tot gândit și a zis, cum ar putea Dumnezeu să ne scape de madianiți? La Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, dar ce ești dispus să faci? La care Gedeon a zis, stai mai întâi de toate să-mi verific credința. Zice, să fie lână plină de rouă. S-a uitat și Dumnezeu dimineața a făcut-o plină de rouă. Că și tu ai cerut lânele tale. După care l-a zis, zice, nu-i bine. Să rămână numai lână uscată a doua dimineață. Dumnezeu a zis, fac și așa, pentru mine nu-i greu. Și apoi când a văzut că Dumnezeu este cu el, a zis, fac ce-mi cer. La care el s-a uitat și a zis, mai întâi de te scapă de ăștia care sunt mulți. Veniseră vreo 33.000. Și au rămas până la final 300. La care ăștia 300 au zis, cred că Dumnezeu acum cu noi face ceva miraculos. Cred că Dumnezeu ne dă așa o putere ca lui Samson. Și omorâm pe ăștia, zice Dumnezeu, nu. Luați, zice, niște ulcele, niște torțe. Dar ce suntem noi femei să umblăm cu ulcele? Da, zice Dumnezeu, ce vă pasă vouă de modalitatea mea de izbăvire? Și s-au dus. Au făcut ceva zgomot, au aprins niște torțe și Dumnezeu a intrat la lucru. Oameni buni, nu știu dacă noi înțelegem ce ne spune, atât ne frământăm mii. Cum ar putea Dumnezeu să facă lucrul ăsta? Dar cine îngrijorează pe tine? Tu ai o făgăduință de la Dumnezeu. Cu niciun chip n-am să te las. Nu te mai uita în stânga și în dreapta ca tu să faci ceva. Tu ai de făcut un singur lucru. Să crezi că Dumnezeu. Nu lui Dumnezeu. Dumnezeu în viața noastră nu se datorează faptului că El a renunțat la planul Lui, ci nouul Lui este nouul mijloacelor noastre. Și în această dimineață aș vrea din toată inima să-L rog să-mi dea puterea să aștept și puterea să cred. Puterea să aștept și puterea să cred. Amin.
Amin.
Există și în țara noastră oameni. Ne-am obișnuit să vorbim despre România ca despre o țară a repetatelor înfrânge. Este adevărat că eu cred, și aceasta este convingerea mea, și dacă ești a dumneavoastră ne vom ruga, cei ce ne conduc țara sunt oameni care trebuie neapărat înnoiți de Dumnezeu. Multe rele mi se trag de la oamenii care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Sunt oameni care sunt interesați de ei și nu de țară. De lucrurile lor. Iertați-mă că vorbesc în felul ăsta de bani, de tot felul de viclenii și atâtea lucruri care m-am uitat și mereu m-am rugat și am zis că anul viitor e un an al alegerilor prezidențiale. I-am zis, Doamne, scoate un om vrednic. Dumnezeu poate că ne unim și cerem Domnului cu stăruință. Eu cred că Dumnezeu, și dacă unul este acolo pregătit, Dumnezeu poate schimba. Dumnezeu poate să vină și Dumnezeu poate să-L schimbe la clipa la ochilor. Dar avem oameni și în dimineața aceasta am ales să vă aduc exemplu unei mămici. Mihaela Bălăniuc. Rețineți numele acesta. Mihaela Bălăniuc. Din Constanța. La 24 de ani, această mămică care locuia în Agigea, a aflat că are cancer la ficat. În timp ce a fost diagnosticată cu un cancer sever la ficat, era însărcinată. La ecografie au zis că avea o fetiță. Și femeia aceasta i s-a spus, Doamnă, trebuie neapărat să întrerupeți sarcina, să avortați copilul, ca să începeți o chimioterapie care vă dă, teoretic măcar, șansa să scăpați. Femeia aceasta s-a uitat pe doctor și a zis, chimio aceasta, terapia, îmi afectează sarcina. Deci nu poate trăi copilul când este bombardat, pentru că, pentru cei ce nu cunosc lucrul ăsta, chimioterapia înseamnă o bombardare cu anumite substanțe care omoară celulele cancerigene. Și aceste substanțe sunt extrem de dăunătoare organismului în general. Și această mămică a zis, eu nu voi pune în pericol viața copilului și nu voi face chimioterapie cu orice risc. Și când a născut fetița, a mai trăit doar o zi. Pentru că există oameni care sunt dispuși să spună așa, Doamne, nu mijloacele mele, ci mijloacele Tale, oricât ar costa. Chiar dacă uneori costă în viață cât nu te aștepți să plătești, chiar dacă au rămas întrebări în urmă, eu știu un lucru. Că Dumnezeu are un plan. Că Dumnezeu îl va duce la bun sfârșit. Și că va trebui să învățăm această lecție ascultării. Pentru că imediat dăm fuga la vicleniile vechi, imediat dăm fuga la mijloacele noastre de șiretlicuri, ca să putem să stăm în picioare. Nu. Frații mei, Dumnezeu spune că drumul spre El e o cale îngustă. Să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Doamne, Tu ai spus da vieții noastre, dar Tu spui nu mijloacelor noastre. Sfințească-le Doamne. În al doilea rând, în dimineața aceasta, aș vrea să mai învățăm un lucru. Că Dumnezeu din cer, chiar și atunci când viața ta este o viață dedicată, poate să spună nu. Eu nu cunosc un exemplu mai plin de forță ca exemplu Apostolului Pavel. Un exemplu de dedicare. Un om care nu s-a căsătorit. Un om care a trăit toată viața pentru Dumnezeu. Și totuși ce spune Domnul Dumnezeu? Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Și apoi în 16:7. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Doamne, dar eu vreau să-mi pun viața la îndemâna Ta. Și eu vreau să mă duc peste tot. La care vine Domnul Dumnezeu și spune în felul următor. Toate au timpul lor. Trebuie să crești, trebuie să te educi, trebuie să fii matur. Trebuie ca eu să pregătesc ușa, ca alminteri te rănești, tot lovind tu în ea. Trebuie să pregătesc mesajul și mesagerul, trebuie să pregătesc pe aceea pe care am în vedere. Iubiții Domnului, același Dumnezeu din cer, același plan, același om, dar contează timpul. Eu am văzut dimineți la Betel, în care n-am făcut mai nimic. Și Duhul lui Dumnezeu a coborât. Și ne-a condus. Și parcă ne-a purtat pe brațele sale. Și am văzut dimineți în care toate lucrurile erau pregătite. Că m-am chinuit, m-am gândit, am evaluat. Și parcă n-a mers așa cum mi-aș fi dorit. De ce? Dumnezeu are un timp. Tu în dimineața aceasta ești aici, pentru că Dumnezeu are un timp. Pentru că Dumnezeu a zis, e timpul să fie aici în dimineața asta. O să vă spun, iubiții Domnului, un lucru. Și aceasta să ne fie pentru noi extrem de pilduitor. Când ești plin de Duhul Sfânt, că mulți întreabă, frate, la ce mi-ar mai folosi, la ce ne folosește, tot vorbim noi, mai ales la Pentecostal, plinătatea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, oameni buni. O să vă spun un lucru. Când ești plin de Duhul Sfânt, ai o sensibilitate extraordinară cu privire la timp. Știi când este timpul tău, știi când nu este timpul tău. Știi când trebuie să faci stânga, știi când trebuie să faci dreapta. Știi când trebuie să te ridici și când trebuie să cobori. Știi când trebuie să pleci, când să rămâi pe loc. Călăuzirea Duhului Sfânt ne-a ajutat să nu ne rănim în viață. Cu cât ești mai plin de Duhul Sfânt, cu atât te luminează Dumnezeu să știi ce traseu trebuie să ai în viață. E ușa pregătită de Dumnezeu sau de oameni? E timpul lui Dumnezeu sau nu? Pentru că vreau să vă spun un lucru. Putem munci. Dumnezeu ne lasă. Zice Dumnezeu, dacă chiar vrei, te las să treci în Asia Mică. N-ar fi fost dorința mea. Dar Dumnezeu spune, truda, efortul, consumul, jertfa, pierderile, nu sunt ale mele. Nu mi le-am dorit, zice Domnul Dumnezeu. E planul tău, vrei să mă cinstești? Cinstește-mă, zice Domnul Dumnezeu. Dar n-ar fi mai bine să lucrezi în timpul meu? Decât să lucrezi, fiindcă vrei tu. Iubiții Domnului, Biblia spune în felul următor, că pe pământul acesta există mai multe feluri de timp. Sunteți atenți? Psihologia spune că există o disciplină în psihologie, numită psihologia vârstelor. Știți cu ce se ocupă? Psihologia vârstelor se ocupă cu următorul lucru. Ce este specific unui copil? Ce este specific unui tânăr? Ce este specific unui adult? Sau unui matur? Ce este specific unui om la vârsta a treia? Și atunci spune în următor, există o așteptare din partea societății. Am un copil, nu? Nu să-l trimiți în fabrică. Dar nici un om de 35 de ani să se atâta ziua pe calculator. Există un timp, da? Există un timp psihologic care îți spune că tu ar trebui să te ocupi de ceva. Nu știu, mă aude cineva? Poate că mă aude. Ai 17 ani. Ce să fac? Să înveți. Și ce să mai fac? Să înveți. Și să înveți. Ca să nu devii filozof. Dar cum sunt filozofi? O, de-aș fi învățat. Să devii înțelept. Dumnezeu să ne ajute. Acum e timpul să acumulezi. Nu, frate, acum este timpul să am amoruri. Nu e timpul de amoruri, că nu ești pregătit. Că nu ești pregătită. Că vârsta psihologică atestă că nu ești pregătită. N-ai discernământ. N-ai puterea să înțelegi ce înseamnă o relație. Ai așteptări, nu te poți dărui. Maturitatea este vârsta când înțelegi că o relație înseamnă iau și dau. Nu numai iau. Nu numai aștept. Tu nu ai vârsta necesară. Și Dumnezeu ne spune, nu vă mai răniți. Nu-l meu nu este nu. Este un nu încă. Nu încă. Nu-i timpul. Nu-i timpul. Nu e timpul. Există un timp, dacă vreți, iubiții Domnului, un timp biologic. Eu vă spuneam în dimineața aceasta că același ecran, aceiași ochi, altă putere de a vedea. S-ar putea ca de anul viitor să mă vedeți accesorizat. Da. E posibil, pentru că văd din ce în ce mai greu, cel puțin la distanță. Și există un timp. Nu mai suntem cei care am fost. Hai să-l acceptăm, oameni buni. Frumos e și la 20. Frumos e și la 30, și la 40, și la 50, și la 60, și la 70. Frumos este când Dumnezeu e cu tine. Să ne acceptăm vârsta. Trebuie să ne acceptăm limitele, trebuie să ne acceptăm și să spunem, acum, frații mei, surorile mele, eu vă spun un lucru, dacă în lumea asta ciudată n-ai voie să îmbătrânești, că le este doamnelor rușine să spună vârsta, eu vă spun în dimineața aceasta, nu. Pentru că fiecare zi a Domnului, pentru că trăim prin Harul lui Dumnezeu, pentru că noi ne mândrim cu Dumnezeu nostru, pentru că noi înălțăm numele Lui mai presus de orice nume. Și spune dimineața asta, am 44 de ani, dați de Dumnezeu! Dați de Dumnezeu! Lăudați să fie El! Dar cel mai important, din toate timpurile date nouă, e timpul spiritual. Avem timp mecanic, uite, măsurăm. Asta e timpul mecanic, e fără un sfert. Nu te mai uita să faci vreo întorsă. E fără un sfert. Asta e timpul mecanic. Tot timpul stăm cu ochii pe El, pe timpul mecanic. Există un timp psihologic, există un timp social, există un timp biologic, dar mai există un timp. Timpul în care să te dăruiești lui Dumnezeu și să intri în împărăția Lui. Singurul timp care contează e timpul spiritual. Fă-ți timp! Roagă-te, postește, citește! Timpul duhovnicesc! Toate celelalte se trag din timpul duhovnicesc. Degeaba ai timp biologic dacă n-ai viață în Dumnezeu. Degeaba ai ceas la mână dacă nu știi de ce măsori. Degeaba ai îmbătrânit sau ești în putere dacă nu știi ce să faci cu ceea ce ai. Există un timp spiritual cel mai important în viață. O tânără credincioasă avea foarte mare bucurie de un grup de frați care cântau. Era singura pocăită dintr-o localitate. Undeva lângă Cluj. Și se ruga. Trimite-i, Doamne, la noi. Doamne, trimite-i la noi, că dacă oamenii ăștia vin, se pocăiește satul, zicea ea. Se era credința ei. Și le-a scris. Și frații au zis, nu putem. Și apoi au zis, putem. Și a venit timpul. Și au ajuns în acea localitate. Când au ajuns, frații s-au pregătit. Au luat acordeonul. Și exact în cea mai largă răspântie a satului am început să cânte. Deodată, nici la prima strofă, o ploaie din senin, oameni buni. O ploaie din aceea de a făcut, deci pur și simplu nu se putea sta. A intrat repede în curte, s-a dus în casă, ea se uita la ei, ei se uitau la ea și se gândeau, mă, câtă trudă, cât efort, cât ne-ai chemat, cântarem o strofă și acum stăm în casă zgribuliți. Ce-o fi asta? N-au terminat bine numai ce au bătăi în poartă. Un grup mare de săteni. Unde sunt oamenii de-au cântat? Ăștia s-au gândit. Zice, nici. Ăștia s-au gândit și au spus, doar o strofă și luăm și bătaie. Măcar gândeau ei, dacă ar fi cântat, tot cântecul. Așa, numai cu o strofă și luăm și bătaie. Când au venit oamenii aceștia din sat, au zis să-i scoateți pe oamenii aceia care au cântat, vrem să vorbim cu ei. Și au spus, continuați să cântați. Păi, au spus ei, cum? De o lună se roagă popa nostru să dea Dumnezeu ploaie din cer, că murim, zice. Voi nu mai bine ziceați, cântat o strofă și Dumnezeu toarnă din cer. Asta e credința adevărată în Dumnezeu. Cântați, fraților, să plouă! Și frații cu bucurie au cântat și așa a fost o mărturie extraordinară. Tu nu vrei să trăiești minuni? Nu te sătura de sărăcia asta în care trăiești? Tot cu viața asta amărât? Doamne, mie de ce nu-mi dai și de ce nu văd minuni? Timpul meu, zice Domnul. Rugați-vă să fiți în timpul meu, zice Dumnezeu. Rugați-vă să faceți voia mea în timpul meu. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să știți că nu închei la fix. M-am pocăit înainte să păcătuiesc. Închei la mai încolo. E ultima duminică. Cum aș putea eu să mă desmint, Dumnezeu să mă ierte? Să mai citesc context, un al treilea nu pe care Dumnezeu spune. Iosua 5 cu 13. Zice așa, Domnul. Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și atât că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Ios, și el a răspuns. Nu! Nu ce? Nu! Ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit. Frații mei, surorile mele, nu în multe cuvinte, dar în același timp în cuvinte suficiente ca să putem înțelege. Se uită Iosua îngrijorat. Stădea în fața un examen major al vieții lui de general și de conducător de popor. Se uita și spunea, erihonul acesta încă stă în picioare. 40 de ani a sfidat. Și acum era o cetate întărită cu ziduri ridicate. Se uita Iosua că ieșise să se roage. Ieșise într-un moment de intimitate, el cu Dumnezeu, să nu-i vadă nimeni nici spaima, să nu-i vadă nimeni temerile, să nu-i vadă nimeni poate plânsul, ezitările, că mai bine le aduce înaintea lui Dumnezeu, decât înaintea oricui al cuiva. Și când se ruga, vine un înger. Și în acea fierbere a sufletului lui, în acea dorință extraordinară de a-și vedea problema rezolvată, pune întrebarea, ești al nostru sau ești din tabăra celorlalți? La care îngerul spune, nu, Iosua, nu, Betelule, nu, Florin, eu nu sunt nici împotriva voastră și nu sunt nici al vostru, ci voi toți sunteți ai mei. N-am tabere, eu n-am partizanate, mă aude cineva în dimineața asta. Nu, zice Domnul Dumnezeu, îmi puneți o întrebare greșită, eu nu văd separat. Eu nu văd pe unii într-un fel și pe unii într-un fel. Domnul Dumnezeu când se uită în dimineața asta vede o pășune, o turmă, un păstor. Nu putem gândi în felul acesta ca oameni pocăiți. Al celui din stânga, al celui din dreapta, de dinainte, dinapoi. Asta este, frații mei, surorile mele, nu pe care Dumnezeu ne-l spune dimineața aceasta și bedelul trebuie să-i aminte. Noi nu avem partizanate. Noi avem o familie, lăudat să fie Dumnezeu. Noi nu avem tabere. Noi avem un singur pastor, care este Dumnezeu din cer, Iisus Hristos. Și va trebui să înțelegem, vine Domnul Dumnezeu, vine acest înger și spune așa, sunteți atenți? Greșești, zice el. Dar de ce greșesc? Păi greșești, zice, pentru că războiul tău nu este războiul pe care trebuie să-l porți cu Erihon. Dar cu ce trebuie să-i porti o război? Cu respectul față de ceea ce este Dumnezeu. Vezi că ești încălțat și stai în fața unui Dumnezeu viu. Pentru că se spune că îngerul de acolo era arătarea Domnului Iisus Hristos. Căpetenia aceasta nu era un înger oarecare, era arătarea Domnului Iisus. Primul lucru pe care l-a spus Dumnezeu a zis, descalță-te. Pentru că atunci când umbli încălțat, vezi partide. Vezi pe al lui X și pe al lui Y. Dar când te smerești și te sfințești înaintea lui Dumnezeu, îl vezi pe El. Îl vezi pe El. Războiul nostru, dragii mei, este războiul cu noi înșine. Este războiul cu respectul, cu reverența. Poate că în dimineața asta mă ascultă cei care nu își închid telefonul. Poate că mă ascultă în dimineața asta oamenii care n-au respect pentru cel din stânga și din dreapta. Care poate că ar trebui să se gândească nu cumva războiul pe care trebuie să-l port eu înainte de a fi Erihon, e războiul cu mine? Cu smerenia pe care trebuie să o am? Cu evlavia pe care trebuie să o am? Ne uităm unii la alții și ne gândim despre ce vorbi fratele. Despre noi vorbim. Frații mei, surorile mele, ne-a binecuvântat Dumnezeu cu o ceată de slujit. Dar tu nu ești al lui X și al lui Y. Nici al lui Pavel, nici al lui Apol. Tu ești al Domnului. Iubiți-vă oamenii pe care Dumnezeu a ridicat și haide să stăm în unitate. Nu, zice Domnul. Înainte de a fi Erihon, tu trebuie să înțelegi un lucru. Nu sunt nici împotrivă, nici cu voi. Pentru că e întrebarea greșită. Eu sunt suveran. Eu conduc. Eu nu-mi împart cu nimeni slava. Eu sunt acela la care trebuie să priviți. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne, Dumnezeu să ne dea binecuvântare. Ia folosit oare lui Iosu această întâlnire? Sigur. Dumnezeu a dat plan. Ce plan i-a dat Dumnezeu ca să câștige Erihon? Simplu. Zice, mai înainte de toate, să meargă în față bărbații înarmați. M-auzi, Iosua? Da. execuți, da. După care să vină preoții și chivotul. După care să vină restul oștirii. Dumnezeu a zis, nu faceți alminte. Eu, zice, vă spun cum trebuie să umblați. Cum? În felul acesta și unitate. Ce i-a nimicit pe ei acum 40 de ani? Lipsa unității. Doi au zis, Domnul este cu noi. 10 au zis, suntem pierduți. Și au ascultat pe cei 10. Războiul pierdut în fața Ierihonului nu a fost asemenea. Ci al ascultării. De ce Dumnezeu i-a pus să meargă 7 zile în tăcere, de jur împrejurul Ierihonului? Ca să arate ce? Că poporul Dumnezeu mărșăluiește în unitate. Când s-au uitat cei de pe ziduri, au zis, măi, sunt ciudați, dar ce puțin sunt uniți. Nu înțelegem, dar sunt uniți. Și când au ridicat glasul, cum l-au ridicat? Unul striga, ai milă, Doamne, de mine, și altul striga, slavăție. Nu! Același glas, același cuvânt. Ce ori fi strigat, Dumnezeu știe. Ori fi strigat, aleluia. Ori fi strigat, dar au strigat toți la aceeași poruncă. Și toți au tăcut la aceeași poruncă. Nu zice căpetenia. Nu vi-l spun ca să umblați în unitate. Eu nu sunt nici al vostru, ca să nu gândiți lucrul acesta ca o lipsă de evlavie, că iertați-mă, uneori mă gândesc în felul următor, prea l-am desacralizat pe Dumnezeu. Iisus, prieten, Dumnezeu, să dea Dumnezeu să fie. Însă eu cred că sunt mai mult cuvinte decât atitudine. Nici al vostru ca cineva să creadă că Dumnezeu e la îndemâna lui, dar nici împotriva voastră să se creadă cineva că Dumnezeu e vrăjmaș. Dar cum? Voi sunteți ai mei. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să vă spun, să ilustrez puțin acest punct. Cel mai mare accident feroviar din istorie s-a întâmplat la tunelul El Toro, în Spania, în 3 ianuarie 1944. Un tren care a fost plin cu pasageri, 500 de pasageri avea, avea la ambele capete câte o locomotivă. Pentru că în acele vremuri nu se schimba locomotiva. Trenul când ajungea, o lua într-altă direcție cu locomotiva din cealaltă parte. Când au intrat în tunel, la un moment dat, locomotiva din față s-a oprit. N-a mai avut putere. Și în momentul acela, locomotiva din spate a început să a pornit ca să scoată trenul din tunel. Dar între timp, mecanicul la locomotive din față a reușit să își dea seama de defecțiune și a pornit și el locomotiva. Numai că ei n-au avut mijloace de comunicare între ei. În acel moment, deci vorbim despre anul 1944, la 3 ianuarie. Și în momentul acela o locomotivă trăgea într-o direcție și altă locomotivă trăgea în altă direcție și trenul se dea pe loc. Datorită dioxidului de carbon s-a umplut tunelul și 500 de oameni au murit. Dacă o locomotivă trage într-o parte și alta trage în altă parte, noi ne vom asfixia. Să deschidem larg inimile, să pătrundă Duhul Sfânt și să spunem cu toții astăzi, Doamne, noi suntem ai Tăi. Să pasă în palmele Tale. Aleluia! Eu o să închei în această dimineață, cu permisiunea dumneavoastră, încă sunt în timp, cu ultimul lucru. Cronici 17 cu 1. 1 Cronici 17 cu 1. Spune așa. Pe când locuia David în casa lui, a zis prorocului Natan, iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul legământului Domnului este într-un cort. Și apoi spune în continuare, Natan a răspuns lui David, fă tot ce spune inima, că Dumnezeu este cu tine. Uite un proroc care s-a grăbit. Vine David și spune, Domnul unde locuiește? Și eu unde locuiesc? Mai bogată casa mea decât cea în care locuiește Domnul. Natan s-a uitat și și-a dat seama de dorința pe care o avea David. Să-i construiască Domnului o locuință, un templu. Și Natan îi spune, fă tot ce ai în inimă, că Dumnezeu te va binecuvânta. După care se laudă Domnului, s-a dus și s-a rugat probabil. Și atunci Dumnezeu i-a zis, și uitați ce spune cuvântul Dumnezeu. 1 Cronici 17:3. În noaptea următoare, cuvântul Domnului a vorbit lui Natan. Du-te și spune robului meu David, așa vorbește Domnul. Nu tu îmi vei zidi o casă de locuit. Încă o dată. Nu tu. E un nu pe care Dumnezeu îl spune. Ciudat, neașteptat. Războinicul lui Dumnezeu încercat. David, păstorul după inima lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu tu îmi vei zidi această casă. La care David ce avea să spună? Sunteți atenți? David a zis, da, nu mai stau în biserică. Cum adică pe mine nu mă folosești? Cum adică eu care vreau să fac lucrul ăsta, nu-mi dai voie? Nu vi se pare ciudat? David avea o dorință extraordinar de bună. Da, nu știți, condițiile sunt încă bune. Trebuie să fie Dumnezeu, nu vă mai necăjiți. Domnul Dumnezeu îi spune lui David în felul următor. Planul e da, pentru că se va construi o casă. Dar nu tu ești omul. Oh, Doamne Iisuse! Dar asta ne tulbură, dar asta ne frământă rău de tot. Dar, Doamne, e greșit planul? Nu! Este extraordinar! Ești un scump, zice Domnul Dumnezeu. Îmi plac gândurile tale. Pentru că o să vedeți că atunci când se roagă fiul său, Solomon, va spune lucrul ăsta. Gândul tatălui meu a fost bun și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, este bun gândul. Dar nu tu vei fi acela. Dar de ce? Pentru că spune Domnul Dumnezeu, mai mult decât dorința ta, e important destinul tău. Că fiecare am fost croiți pentru lucrarea anume. Unii suntem plugari, unii ținem sabia în mână, unii ținem harfa. Fiecare dintre noi avem un destin mărit să fie Dumnezeu. Și fiecare dintre noi trebuie să fie conștient în această dimineață că Dumnezeu poate să spună nu planului pe care, nu planului, ci poate să spună nu persoanei, unei persoane și planul să rămână în funcțiune. Mi se pare ciudat? Ce credeți că a făcut David în continuare? Poți umflat, s-a retras, nu mai vreau să aud de Dumnezeu, dacă asta este nici în cor, nu mai cânt, nu mă mai duc la orchestră, pe mine nu mă pune, mie nu-mi e drag lucrul ăsta. Nu, zice David, da, lăudat să fie Domnul. Cum lăudat să fie Domnul? Da, zice lăudat să fie Domnul. Și ce faci tu, David? Haideți vă spun ce face David. Colosal. 1 Cronicii 22:2. Chiar merită afișat. David a strâns pe străinii din țara lui Israel și a însărcinat, citiți, pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea casei lui Dumnezeu. A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la aripile ușiorilor și pentru scoabe, aram atât de mult încât nu puteau să o numere. Și lemne de cedru fără număr. Căci sidonienii și tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belșug. David zicea, fiul meu Solomon este tânăr și plăpând. Și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. A cui e faima? A cui e gloria? A cui e ținta? A casei lui Dumnezeu? Că ai un fluier, Domnul să te binecuvânteze. Că ai o chitară, Domnul să te binecuvânteze. Că tu cânti, că altul cântă. Că tu predici, că altul predică. Ce importanță are? Zidită să fie casa lui Dumnezeu. De ce să te superi că nu ești tu? Să te superi când cine e acolo nu face treabă bună. Să te superi când stăm și nu se mișcă nimic în adunare. Că poate să vină oricine ar veni. Dacă Dumnezeu nu este cu omul acela, pus de El să facă lucrarea aceea, nu se va face nimic. Mă aude cineva? Frații mei, surorile mele, oare să nu fim noi bucuroși că Dumnezeu zidește casa Lui? Dar să nu fim noi bucuroși că Dumnezeu o zidește prin cine vrea El? O să stăm așa supărați. Frate, dar nu putem, frate, zice, asta nu-i bine, că nu-i... De ce nu-i bine? Păi frate, nu eram eu, ascultați-mă, pot să vorbesc deschis. Dar nu eram eu pe planificare. Păi da, erai. Păi și atunci, dacă eram pe planificare, nu e serios. Ba sunt foarte serios cu casa lui Dumnezeu. Că dacă a venit cineva trimis de Dumnezeu, sărim noi din schemă și lăsăm pe omul acela trimis de Dumnezeu și lăsăm loc Duhului Sfânt să lucreze. Nu zidește omul casa lui Dumnezeu. O zidește Duhul Domnului. Și dacă erai menit să cânti, și erai programat să cânti, dar vine altul și are un dar de la Dumnezeu și nu-l mai prindem în casa lui Dumnezeu. Lasă-l să cânte! Curgă izvorul Domnului! Nu-i bine așa? Eu așa gândesc. Sigur trebuie să vin serios. Sigur că trebuie să anunțăm, sigur că trebuie să vorbim unii cu alții, sigur că trebuie să explicăm, să nu fie nimeni rănit. Că nu trebuie să ne rănim, că aici e greșeala când vorbim. Dar trebuie să facem ce? Trăiască visul lui Dumnezeu. David a zis, mă uit și văd casa. Zice, nu o voi construi eu. Dar ce fac? Adun pietre. Dar nu din ala casă. Dau în oameni. Nu, zici, ca să vizită casa lui Dumnezeu. Fiera, lamă, tot strâng. De ce? Mă duc la Solomon și spun, e tânăr și plăpând. Ce spune e tânăr și plăpând? Adică, nu Solomon va zidi, de fapt, tot Duhul Domnului. Nu plăpândul zidește, ci Duhul Domnului. Frații mei, în duh de smerenie, de recunoștință și de bucurie, să zidim cu toții casa Domnului. Fii responsabil, fii veghetor, fii atent. Lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. E important zâmbetul tău, e importantă rugăciunea ta, e important salutul tău, cuvintele tale. Suntem ai Domnului, variați, diversi. Domnul să lucreze. Să fim flexibili, să fim oameni care să ne lăsăm ușor înduplecați de Duhul lui Dumnezeu. Lucrează prin unul, lucrează prin altul. Întrebarea mea la sfârșitul zilei este următoarea. Ați simțit pe Domnul? Atunci uitați oamenii care v-au slujit și bucurați-vă de El. Nu contează prin cine a venit binecuvântarea. Contează că El este binecuvântarea noastră. Există un lucru pe care vreau să vi-l spun și anume, nu știu dacă ați auzit de un artist pe nume Emanuel Neinger. E cunoscut printr-un lucru ciudat. Se ducea la băcănie și avea mereu bancnote de 20 de dolari. Puțin cam ciudat, mereu bancnote de 20 de dolari. Într-una dintre zile, când a plătit ce avea de plătit, el era un artist, era un pictor. A luat bancnota, a băgat-o acolo și la sfârșit, când se vede, cerneală pe mână. A luat din nou bancnota, s-a uitat la ea și a chemat poliția. S-au dus în mansardă și au găsit acolo instrumente prin care el falsifica bancnote. De pictare. Era foarte priceput. Și au găsit și trei tablouri. De n-ar fost tablourile acestea, nu se vorbea despre Emanuel Neinger. Tablourile acestea au fost licitate. Deci erau pe vremea când banii erau destul de mici. Puterea era mare. 5.000 de dolari a fost fiecare tablou vândut. Sumă extraordinar de mare. 5.000. Timpul luat pentru falsificarea unei bancnote nu era mai puțin decât timpul pentru pictarea unui tablou. Trei tablouri acolo uitate, pentru care au luat 5.000 de dolari, pentru că s-au ocupat cu falsuri. Bancnote de 20. Este sportul favorit al satanei. Să te pună să tragi la un car fals, să faci o lucrare care nu va fi răsplătită și să uiți că ai o vocație. Să uiți că ai un destin. Destinul nostru e să strălucească casa lui Dumnezeu. Destinul nostru e să strălucească împărăția lui Dumnezeu. Destinul nostru e ca lumea întreagă să cunoască lumina Domnului Iisus. Asta vă spun dimineața asta. Și poate, dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom auzi cuvintele acestea. Isaia 43. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacob. Și Cel ce te-a întocmit, Israel. Nu te teme de nimic. Căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor râneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde. Și flacăra nu te va prinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta. Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit, pe cei din casa ta, și te voi strânge de la apus. Voi zice miază noaptei, dă-mi coace. Și miază zilei, nu opri. Și adun fii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului, pe toți cei ce poartă numele Meu și pe care I-am făcut spre slava Mea, pe care I-am întocmit și I-am alcătuit. Asta face Domnul Dumnezeul tău. Mai bună dată, te rog, versetul 1. Așa vorbește Domnul care Te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Aceeași propoziție, același subiect, două calități. Iacov, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove, că ne-am născut toți Iacov. Înșelători și răi și cu gândurile noastre. Și cel care te-a întocmit Israele. Te-a alcătuit din nou. Din Iacov am devenit Israel. Asta să ne ajute Domnul în dimineața aceasta. Să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să zidim casa Lui. Vreau să aud cuvintele acestea în viața voastră și în viața mea. Pentru aceasta vreau să dau lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și vreau să vă invit respectuos să ne ridicăm. Împreună vreau cânta un cântec. Un cântec al hotărârii, un imn creștin. Așa cum și-a devine unui popor care în ultima duminică din an nu poate fi în alt loc decât în casa lui Dumnezeu. Haideți să vă spun cum aș vrea să cântăm cântecul acesta. În Sfatul Părinților este un site pe internet, sfatulpărinților.ro. Veți găsi acolo lucruri extraordinare. Ce am citit eu a fost un lucru care m-a mișcat puternic. Un frățior pe nume Mihai, de 4 ani, obișnuia să-i cânte surorii sale nenăscute pe nume Alina, în fiecare zi, un cântecel. De fapt, același cântecel. Îi spunea mamei, am venit să-i cânt surorii mele. Și stătea lângă urtica mamei și cânta. Sfatulpărinților.ro. Găsiți această întâmplare scrisă. A venit ziua când copilul trebuia să se nască. A mers la spital și au apărut complicații. Complicații grave. Doctorii au încercat să salveze copilul și apoi au venit și au spus, ne pare rău, fetița nu poate fi salvată. În acel timp, Mihai, trăgând de mama, a zis, mamă, eu vreau să o văd pe surioara mea. Duceți-mă la surioara mea. Mămica l-a luat și l-a ascuns sub halatul ei, că nu-ți dă voie să mergi acolo. Dar asistentele au găsit-o și au zis, doamnă, nu vă supărați, nu poate să intre. Și el atunci a început să strige, lăsați-mă să mă duc la surioara mea. Impresionat, într-un moment din acesta greu, i-au dat voie să meargă. Și când s-a dus încă copilă, încă surioară, a început să-i cânte cântecul pe care îl cânta în fiecare zi. În momentul acela, aparatul a început să arate că semnele vitale se întorc, să se stabilizeze. Și Mihai a spus așa, aseară te-am visat, surioară scumpă, că te țineam în brațe. Tu trebuie să trăiești. Și mămica și asistentele i-au zis, continuă să cânti. Și cântând, fetița s-a stabilizat. Fetița trăiește, fetița e sănătoasă. Pentru că cineva nu s-a oprit din cântat și pentru că cineva a spus, trebuie să fac lucrul ăsta. Nu știu ce va fi în 2014, dar nu vă opriți să cântați lui Dumnezeu. Nu vă opriți în a sluji lui Dumnezeu. Nu vă opriți în a face voia lui Dumnezeu. Nu vă opriți în a vă sfinți pentru Dumnezeu. Nu vă opriți în a spune, Doamne, tot ce contează e ca numele Tău să fie înălțat mai presus de orice nume și casa Ta să fie zidită. Dă-mi înțelepciunea să le fac pe toate la vremea potrivită, cu mijloacele potrivite și ajută-mă, Doamne Dumnezeu, nu o să mă fac mic. Chiar dacă nu sunt eu, și există viitor și după noi, cum a fost și înainte de noi. Deci că Dumnezeu îi trăiește, pentru că Dumnezeu este viu. Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu. Cred în Duhul Sfânt, care în dimineața aceasta este prezent. Asta este credința mea și aș vrea să ne apropiem de Domnul spunându-i, cred. Cred în Dumnezeu ca Tată. Să cânte biserica. Continuați să cântați, ca să vină viață din Dumnezeu. Continuați să cântați ca să fie viață în biserică și în casa noastră. Continuați să vorbiți cu Cel ce este viu, pentru ca Duhul Sfânt să continue lucrarea Sa. Înviază, Doamne, morții din casa noastră. Adu la viață pe cei ce zac în întuneric și în umbră. Pentru că noi ne-am luat o hotărâre. Am luat o hotărâre. Hotărârea să nu dăm înapoi, ci să rămânem cu Tine. Nu! Nu noi nu vom da înapoi, ci vom merge înainte.
Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiul.
Yeah.
sunt și mereu prin har.